žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Mēs varam šajā rītā klausīties Dieva vārdu no Apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 12. Nodaļas no 1. Līdz 6. Pantam. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba. To, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tad es ieteicu ikvienam starp jums tās žēlastības vārdā, kas man dota, netiekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt, saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris. Jo kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir vienāds uzdevums, tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristu, bet savā starpā visi esam locekļi. Kad nu mums pēc mums piešķirtās žēlastības ir dažādas dāvanas, tad lai tās, ja tās ir pravieša spējas, izpaužas saskaņā ar ticības mēru. Kungs, mēs pateicamies par vārdu, ko tu mums dod šajā rītā. Dod, ka spējam to satvert. Āmen. Es domāju, ka ik viens no mums, mēs gribam būt labāki. Ja mēs gribam būt labāki, tas nozīmē, ka mēs zinām, ka mēs varbūt neesam tik ļoti labi. Gan kā kristieši, gan arī kā cilvēki. Mēs gribam būt labāki. Un pagājušajā svētdienā mēs jau par to runājām, ka mūsu dzīvēm ir jānes augļi. Lieli, labi, nobrieduši, gatavi augļi. Un mēs spriedām, ka labāk taču ir daži lieli un sulīgi ķekari, nekā grosar, pilns ar mazām, zaļām un skābām ogām. Mēs gribam nest šos augļus, jo mēs esam uz to aicināti. Un es sacīju, ka, lai varētu nobriedināt augļus, nevajag izšķiest savu spēku un dzīvi uz visām pusēm, bet gan vaicāt Dievam, kas ir mans aicinājums. Un šodienas Dieva vārds mums liek domāt par kādu šajā sekošanā vēl vienu ļoti būtisku aspektu. Bet līdz tam mums vēl jānonāk. Es domāju, ka jūs tāpat kā es esam novērojuši, ka nereti ir tik grūti izmainīt kādus netikumus savā dzīvē. Ja ir grūti vienkārši nest šos augļus. Mēs cenšamies darīt, bet tas ir tik ļoti smagi. Un beigās jāatzīst, ka jau nesanāk arī bieži. Un varbūt jūs esat ievērojuši, ka vēstulēs sākumā, jūs esat lasījuši šo romiešu vēstuli, mēs viņu esam arī pārunājuši iepriekš, Pāvils runā vispirms par pestīšanu. Viņš runā par pestīšanu bez darbiem, par Kristus nopelnu, viņš runā par atbrīvošanu no grēka. Un tikai šeit, 12. Nodaļā, šeit uz beigām, viņš dod patiesībā kādus konkrētus taustāmus padomus un norādījumus tādai reālai darbībai. Un tas ir tādēļ, ka nav jēgas mudināt cilvēku uz sekošanu un tādu darbību, kustību, tik ilgi, kamēr viņš nav satvēris Dievu pestījošo žēlastību. Jo citādāk iestājās un iesakņojās bauslība. Kamēr viņš to nav sapratis, kamēr viņš nav iemantojis šo žēlastību, Pāvils necenšās mudināt. Tikai tur, kur ir satvērta Dieva pestījošā žēlastība, un tā ir darbojusies, tikai tur var mudināt. Un neret mums cilvēkiem tā vienkārši pēc dabas ir, ka mums šķiet, ka tas ir, ka ir jādara otrādā. Vispirms ir kaut kas jādara, kaut kas jāpaveic, vispirms sviedri, un tad balva. Ir jāstrādā, un tad nāk peļņa. Bet ticība, tad nereti liekas tā, ka ir kaut kas jādara, ir jācenšās kļūt labākam, ir jāmainās, un tad kā balva nāks ticība. Un līdz ar to ar ticību nāk žēlastība, jo mēs visi sakam, ka no ticības. Bet Dieva vārds rāda, ka tas notiek otrādāk. Vispirms jātiecās iemantot ticību, caur kur nāk žēlastība. Un tad var domāt par darīšanu, par augļiem. Jo es domāju, jūs arī esat ievērojuši. Man liekas, nav jābūt profesoram, lai zinātu, ka dabā nekad nav tā, ka vispirms ir augļi, tad aug stumbrs un tad saknes. Tas vienmēr ir otrādāk. Vispirms ir saknes, tad nāk stumbrs, tad nāk ziedi, augļi pēc tam. Tas nozīmē, ka ja tev nav saknes Kristu, kur tās smeļ žēlastību un pestīšanu, tad tev nevar augt nedz ticības stumbrs, ja mēs tā varam viņu saukt, ne arī zari, uz kuriem var zari kā dažādas kalpošanas, uz kuriem tad var nobriest augļi. Tas vai cilvēku kalpošanai vai kristiešu svētapšanai būs reāli augļi, ir atkarīgs vispirms no tā, kādas ir saknes. Vai saknes ir Kristu. Un var saukt atmiņā pirmo psalmu, kur stāv rakstīts, ja tā saīsinātu. Svētīgs tas cilvēks, kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību, tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā, un kam lapas nesavīst, viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Vispirms šis koks, ja var tā teikt, pēdiņās, dienām un naktīm domā par Dievu, viņš sakņojas blakus ūdens upēm, un tad viss, ko viņš dara, labi izdodas. Nevis otrādāk. Ja mēs tā sākam domāt, tad mēs patiesībā jau ļoti tuvu nonākam pie tā, kas ir šis viens aspekts, par ko mums šodien būtu jādomā. Par vienu aspektu sekošanā, bet es to vēl neteikšu, kas tas ir. Es gribu jautāt, par ko ir runa šajā Dieva vārdā šodien. Kur stāv rakstīts, es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba. Par ko gan Pāvils šeit runā? Par tādu garīgu nodošanos Kristum? Bet mēs taču jau esam kristieši. Un esam kristīti. Un esam sacījuši Dievam savu jā. Esam iesvētīti. Un mēs taču arī ticam. Mēs esam kristieši. Un tas Dievam taču noteikti ir patīkami. Ko gan Pāvils šeit saka? Mēs esam kristieši. Tas Dievam patīk, tas ir mūsu upuris. Mēs upurējam savu taču pasaulīgo dzīvi. Mēs esam baznīcā. Mēs ar vienu esam priecīgi, ka tādi esam. Ik reizi esot dievnamā, dievkalpojumā. Un mēs jau arī cenšamies svētapšanā. Cenšamies nekļūt līdzīgi šai pasaulē. Mēs varētu tās atceikt. Bet varbūt ir tā, ka mēs nereti visu gribam ielikt garīgā dimensijā. Tur, kur patiesībā tas nav domāts, kur tā nav gribēts. Pāvils šeit raksta šos vārdus draudzei Romā. Ļaudīm, kas jau ir kristieši, kas jau ir nodevušies Dievam, kas jau ir sacījuši jā, kas ir kristījušies, kuriem ir savi dievkalpojumi, vai tas nozīmētu, ka šis vārds neskar mūs? Vistiešākā mērā. jo runa nav par garīgām lietām, varbūt tādā garīgā dimensijā, par dvēselēm, bet runa ir par miesu. Mūsu miesīgo dzīvi. Nevis sirdīm, nevis mūsu domām, kuras jānodod Dievam, bet par miesu, par dzīvi. Pāvils saka, sevi pašus. Nevis domas, sirdis, dvēseles. Un tas varbūt tās ir nedaudz pretstatā mūsu ierastajai tādai kristietībai, kur reizēm šķiet, ka Dievam pietiek ar nedaudz lūkšanām, ar kādām meditācijām, nedaudz iekšējām pārdomām, bet reālo dzīvi var atstāt tādu, kādu tā ir. Uzticēt to, veidot pasaulē. Un pasauli, ticiet man, to ar prieku dara. Tikai žēl, ka tāds cilvēks beigās krīt Dieva sodā. Tāda sadalīšana starp labo dvēseli, ja var teikt, un slikto miesu, traucējošo miesu tādu nodalīšanu, patiesībā Bībelē nav gluži raksturīga. Kā mums šodien. Jo nav tā, mēs zinām, ka ir Dievs un velns, balts un melns, bet nav tā, ka ir dvēseli un miesa. Jo arī miesa ir radījis Dievs. Kaut arī Pāvils saka, ka miesa viņam reizēm ir traucēklis. Tomēr Bībelē tas nav tā raksturīgi. Miesā mājo grēks, tas ir tiesa. Un tomēr Bībele rāda, ka visa dzīvā radība ir ar miesu, nevis bez miesas. Tādēļ arī Bībelē beigās nav sacīts, ka debesis būs pilnas ar plikām dvēselēm, bet gan ar jaunu zemi, jaunām debesīm un cilvēki ar jaunu miesu. Tiks apģērbts jaunā. Tādēļ atpestīto ļaužu miesa patiesībā šodien jau pieder Dievam. Mūsu miesa pieder Dievam. Un Pāvils saka šajā rakstu vietā, ka šī miesa jānodod par upuri. Upuris ir šis būtiskais aspekts. Būtiskais aspekts sekošanā. Upuris jeb upurēt. Un tas īsti šodienas pasaulē var būt pat tā neierakstās. Šodien upuris nereti ir, es nezinu, protams, atkal pārspīlēšu nedaudz, bet upuris nereti ir pāris stundas baznīcā, kur mēs vienkārši sev uzdodam jautājumu, cik gan es varu upurēt no sava laika Dievam, baznīcai, draudzei. Upuris ir, mēs upuri vēl redzam naudā, cik gan es varētu upurēt, respektīvi ziedot 10, 20, 5 tūkstoši. Un upuris, tas varbūt ir vairāk pie jauniem cilvēkiem, jauniešiem, ir slavēšanas dziesmas, kuras saka, pieņem šo upuri, es tev to pienesu kā upuri un tā tālāk. Un šīs dziesmas un šī dziedāšana. Un upurēšana, es domāju, ir vērts palūkoties, ka pagānu tautās, tāpat kā jūdu tautā, tā bija tāda normāla dievu un cilvēku attiecību kārtošana. Tāds normāls garīgums. Un tas vienmēr bija saistīts ar nogalināšanu, nokaušanu, sadedzināšanu. Kad jūdi bija grēkojuši, viņi devās uz kādām stundām templī, lai tur upurētu, un tad atgrieztos savā dzīvē. Un tā kā izlēc uz mirkli no dzīves, paspiež Dievam roku un atpakaļ. Un patiesībā, ja tas nav reizēm arī līdzīgi, ja arī mēs dziedam kādas slavas dziesmas, domājot, tas ir upurs uz kādu īsu brīdi, vai veltījam Dievam kādu īsu brīdi, vai kādas īsas finanses, kaut kādas finanses, kādu konkrētu summiņu, līdzīgi kā vecā derībā var būt tās zvirbuli, var būt balodi, aunu, nu vērsija, nu tiešām lielā grēkā esi. Vai nu reizi gadā tikai nāc uz templi. Tas bija normāli. Un kaut kur varētu vilkt arī paralēli ar šodienu. Un mēs zinām, ka jaunā derībā netiek vairs upurēti dzīvnieki. Un tā būtu romas jautājums, kāpēc mēs par to vispār šodien runājam. Jaunā derība attiecības ar Dievu netiek kārtotas caur kādām jaunām nāvēm, bet pietiek ar vienu Kristu. ar viņu upuri. Par visiem. Bet es domāju, ka mēs ļoti kļūdāmies, ja mēs domājam, ka upurēšana jaunajā derībā neeksistē. Vai ka jaunā derība viņa ir atcēlusi. Kaut arī, ja mēs lasam šo pašu apustuļu Pāvila vēstuli. Palūkosimies. Vai nav tā, ka vai neviens no jums nav juties tā, ka nereti nācies kaut ko upurēt baznīcai vai dievam? Tur, kur tu to sākotnēji neesi domājis. Kur varbūt esi centies sekot dievam un pēkšņi saskāries ar to, ka tev kaut kas no savas dzīves ir jāupurē. Jādod dievam vai baznīcai. Vai nav bijis tā, ka jo ilgāk esi kristietis un sekošanā, jo arvien vairāk tev no savas dzīves nākas upurēt, atdot, pārveidojot to par dievu veidotu dzīvi. Un galu galā, vai aicinājums atdot dzīvi Dievam, ļaut viņam valdīt, patiesībā nav upuris. Tas taču ir upuris. Un Pāvils to šeit skaidri uzsver. Viņš mudina, lai mēs to arī nododam. Nevis liekam Dievam to atkarot, tāpēc mums ir varbūt patīkamāka sajūta un nostāja. Jo tad mums nekas nav jādara. Mēs varam teikt, Dievs, es tev dodu, bet tu nāc un ieņem to, kas tev vajadzīgs. Un tad mēs neko nedaram. Gaidam, kad Dievs to darīs. Bet Pāvils aicina mūs nodot. Ka mēs to dodam. Ka mēs par to domājam. Un nododam nevis kādas daļas, nevis kādas jomas, vai kādas lacevišķas laikus, bet sevi. Vēl spēcīgāk viņš saka, ka mēs esam dzīvi, svēti, upuri. Tā kā vecā derībā. Tikai ar to atšķirību, ka mēs neesam nokauti, bet dzīvi. Un te parādās šī upura atšķirība var būtās. Tas nav kādas stundas notikuma, kāda konkrēta rīcība par kādu grēku, bet gan aptver visu cilvēka dzīvi. Nododiet sevi. Un Pāvils raksta to kristiešiem. Tātad arī tev un man. Kaut arī upurēšana bija no Dieva paša pavēlēta, ja mēs, teiksim, palūkojamies vecā derībā, tomēr praviešu vārdi ir ļoti asi par to, par šo upurēšanu. Jo Dieva ieceltie upuri bija Dievam patīkami. Tādi, kādus viņš bija viņus iecēlis. Bet nepatīkami tādi, kādus tos pārvērt Izraēla tauta. Un šeit Pāvils runā par dzīviem upuriem, kuri tieši tādēļ ir svēti un Dievam patīkami. Jauns iecelts upurs. Un Pāvils norāda, ka upurēšanai patiesībā vienkārši ir cita būtība, cita garša. Cita krāsa, mēs varam teikt. Ja mēs varam sacīt tā, ka Pāvils atjauno upurēšanu, ja mēs varam patiesībā teikt, Dievs atjauno upurēšanu jaunajā derībā par tādu, kas Dievam ir patīkama. Upurēšana kļūst par mūsu, es gribētu teikt, par kristiešu dzīves raksturojošo jeb raksturīgāko iezīmi. Un tas jau ir arī loģiski. Tu piederi Dievam, un to mēs visi gribam. Mēs sakam, mēs esam Dieva bērni, mēs gribam piederēt Dievam. Mēs piederam Dievam, ja atdodam sevi Dievam. Ja tu gribi patiesi pienest Dievam tīkam upuri, atdod sevi ar visu savu dzīvi. Un par to Pāvils saka, tas, lai ir jūsu garīgais dievkalpojums, jeb jūsu garīgā kalpošana, Dievam. Atdodiet sevi par savu, par dzīvu upuri. Nevis pienesiet vienu vai otru vai trešo lietu, bet sevi. Es domāju, ka šajā brīdī ir vērts atcerēties par Kristu un par to, ko Dievs dar. Viņš ir aridzan pats pienes sevi mums. Un tas nav nekas īpašs, ja mēs esam aicināti darīt to pašu. Pienest viņam sevi visu savu dzīvi. Un tas varētu būt tiešām labākais, labākā kalpošana, ko mēs varētu darīt, ko mēs varētu dot Dievam. Nevis kādu vienu vai otru jomu, kādu vienu vai otru misiju, bet sevi. Dodot Dievam un sakot, te es esmu, tālāk tu dari ar mani pēc saviem ieskatiem. Tas jau ir arī tas, ko mēs saucam par nodošanos Dievam. Mēs tikai neesam varbūt pieraduši to saistīt ar vārdu upurs. Tā ir liela upurēšana. Un tā nenotiek pati no sevis. Uz to ir ar vienu no jauna jāmudina. Un to var redzēt no Pāvila, ka viņš to romiešiem ar vienu atgādina un mudina. Un es domāju, ka ja mēs tā palasītu apustuļu šo vēstuli, mums būtu jāatzīst, ka šeit netiek aicināti neatgriezti cilvēki, nodot savas dzīves Dievam, bet gan jau ticīgiem. Dieva bērniem tiek atgādināts, ka ir jāpiepilda tas, kas kristībā vai atgriešanā ir iesākts. Ka jāpiepilda tas, uz ko ir sacīts jā. Atgriešanās, protams, ir spilgts mirklis. Un ja pieaudzis cilvēks atgriežas, viņa atgriež no savu pasvītro kristību, un tas ir jauks un spilgts mirklis cilvēka dzīvē. Taču tas nav upuris. Tā ir, es varētu teikt, drīzāk Dieva žēlastība, ko cilvēks piedzīvo. Bet pēc tam, kad tā ir piedzīvota, tad seko un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba. Svētapšana ir tāds populārs vārds mūsu zemē pēdējā laikā. Visi šie labie darbi, šī kristīgā stāja, nostāja šajā pasaulē, tā nāk no iekšienes. No pārvērtības un no atjaunošanās garā. To nevar tā vienkārši iemācīties. Droši vien to var ietrenēt, bet tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, ja tā nenāk no iekšienes. Ja nav notikusi pārvērtība, ja nav notikusi atjaunošanās garā, tas būtu atkal kā mēģināt no augļa iziet atpakaļ līdz saknei izaudzēt. Tas notiek otrādā. No saknes stumbrs zari un tad augļi. Un tas ir ilgs process. Tas nenotiek, varbūt, atgriešanas brīdī. Jo atgriešanās brīdis vienmēr ir tā kā tāds klik, un tas notiek kā Dieva dāvana. Tas nenotiek arī kristībā. Tas notiek patiesībā katrā minūtē, katrā solī, kurā tu vai es, vai nu mēs atjaunojamies garā, vai tomēr atkal topam līdzīgāk. Jo tas ir garš process. Taču bez šīs atjaunošanās, kura ir neatņemama sastāvdaļa, kuras neatņemama sastāvdaļa ir upuris, un ar to es domāju Dievam tīkam upuri, proti sevis paša nodošana par dzīvu upuri, patiesībā nav iespējams izprast Dieva gribu. Un ja nav iespējams izprast Dieva gribu, tad nav iespējams nobriedināt augļus. Ir grūti sekot Dievam un nest augļus, ja mēs dzīves grožus gribam turēt savās rokās. Bet ir viegli nest augļus, ja šo dzīvi un tās vadību nododam Dieva rokās. Un ja mēs tā varētu mēģināt tādā, tā kā schēmā to visu sazīmēt, ko Pāvils šeit saka, tad mēs varētu teikt tā. No sevis nodošanas par dzīvu upuri izriet savas dzīves nodošana Dieva rokās. No kā savukārt izriet atjaunošanās garā, kas nepārtraukti prasa pēc Dieva gribas. Jo atjaunošanās garā nemitīgi vaicā, kas ir Dieva griba man. Un iepazīstot šo Dieva gribu, tiek gūta atziņa. Bet atziņa vienmēr maina mūsu dzīvi. Un man šķiet, ka tas ir skaistākais, ko viens cilvēks var vēlēties, ja viņš vēlas Dieva dāvātu dzīvi sev. Nozīmē atdot savu dzīvi viņam, lai tu varētu saņemt Dieva dāvātu dzīvi. Un ieguvējs jau, protams, ir ne tikai cilvēks pats, bet arī tā svētība nāk tad visiem apkārtējiem. Ģimene iegūst no tā, no tā iegūst, man gribas teikt, visi, kas ir tuvumā. Un šis cilvēks, ja var tā sacīt, tiešām sāk spīdēt kā gaisma pasaulē. Lai Dievs maina mūsu dzīves un ielai tajā savu gaismu un prieku un svētību. Amen.